evanjelium pre prvú nedeľu po Veľkej noci máme zapísané v evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole, verše 19 až 29. V celej udalosti vyniká akoby záporná postava učeníka Tomáša. On si dal podmienku. Ak má uveriť, že Ježiš žije, chce vidieť stopy po klincoch, dokonca dať prst na to miesto a ruku vložiť do Ježišovho boku prebodnutého kopijou. Trochu drastická predstava, ako identifikovať Ježiša. Tomášova reakcia najskôr odráža jeho vnútorný stav, rozpoloženie, ktoré prežíval po piatkovej kalvárii. Si neveriaci ako Tomáš. Takouto nálepkou počastujeme dnes toho, kto si dáva podmienky, aby nám uveril. Chce pádnejšie dôkazy. Tomáš sa so svojím postojom stal symbolom pre neveru, alebo skôr symbolom pre vieru, ktorá vyžaduje argumenty, dôkazy. Aká je to však viera, ktorá už má dôkazy? Dokáž a tak ti uverím. Keď je už na stole dôkaz, je potrebná ešte viera? V liste Židom je jasne zapísané. Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Viera čaká na naplnenie. Tomášovi bolo ťažko uveriť. Zdráhal sa začať veriť skutočnosti, že by bol Ježiš živý. Z čoho vyplývala jeho odmeranosť k svedectvu ostatných. Nevieme, čo sa stalo potom, ako sa učeníci rozpršli v Getsemane. Najskôr nešli všetci spolu. Každý z nich išiel svojou cestou. Každý z nich situáciu mohol hodnotiť po svojom, lebo koľko ľudí, toľko názorov. Určite ich ale zachvátil strach, v strachu skepsa a pesimizmus. Tomáša nevynímajúc. A možno zvlášť Tomáš bol v tomto stave. Jeho nezabudnutelný výrok "vôbec neuverím, dokiaľ" robí z neho negatívneho hrdinu udalosti vzkriesenia a tak trochu čiernu ovcu medzi apoštolmi. Ale zaslúži si to. Nepotrebuje obhajcu, ale tá situácia potrebuje hĺbšiu sondu a pochopenie. Lebo je až nespravodlivé, keď na základe jednej chyby, možno iba mylného názoru, z vás urobia sabotéra, nepriateľa či neprajný živel. Urobíte x dobrých vecí, ale prichne vám tá negatívna, ktorá sa pripomína, opakuje. Zoberme si takého lekára. Urobí 1000 zdárnych operácií, no pri jednej urobí chybu, za ktorú ho potom ťahajú po súdoch a v médiách. Tá chyba mohla vzniknúť z prepracovanosti, z únavy, možno z problémov doma, možno z psychického vypätia. Ale taký je náš systém posudzovania. Jedna chyba a už si v tom. Už sa s tým vlečie tvoj život, ten lekár zostáva pre ostatných nedôveryhodný, zabudne sa na 1000 dobrých, len jeden moment je určujúci. Pri Tomášovom skrate málo berieme do úvahy jeho vnútorný stav, jeho rozpoloženie. Možno sa hneval a vyčítal si, že sa zachovali ako zbabelci. Nie, ja sa Tomášovi nečudujem. Len si zoberme, čo s nami dokáže urobiť psychické rozpoloženie, hnev alebo strach, pesimistická nálada. Ako v jednom okamihu z nás vyhrkne to, čo by nám normálne neprišlo ani na um. Okolnosti z nás robia iba ľudí. Situácia po smrti Ježiša nebola pre Tomáša normálna. Sklamaný, rozčarovaný muž, ktorý stratil dobrého priateľa, stratil tak zmysel pre ďalšie fungovanie. Aspoň teraz ten zmysel života nevidel. Taký človek je náchylnejší k nedôvere. Je opatrnejší. Keď som sa ako dieťa v niečom sklamal vo svojich rodičoch, moja dôvera potrebovala určitý čas na obnovu. Tomáš potreboval čas na obnovu. Tomášova reakcia na výrok ostatných, videli sme pána, vyplývala z jeho vnútorného stavu. Bola z kategórie, mňa už len tak hocičo nepresvedčí. Nevieme, kde sa Tomáš ponevieral, keď nebol s ostatnými v čase, keď medzi nich prišiel skriesený pán. Možno potreboval byť sám. Urobil si svoj vlastný program. Jedno je však jasné. Ostatní boli spolu zatvorení, teraz počúvajte, zo strachu pred Židmi. A on nie je medzi nimi. On nie je zatvorený. A to môže niečo naznačovať o stave Tomášovom. Nemal taký strach a pokojne chodil na verejnosti? Nesúhlasil s takouto zbabelou reakciou? Plánoval niečo? Nevieme. Ale to, že nebol zatvorený s ostatnými, dáva trochu iný pohľad na Tomáša. Možno to ukazuje na jeho odvahu, na jeho odhodlanie, na to, že napriek Ježišovej smrti chcel niečo podniknúť, niečo riešiť, možno nejako očistiť meno svojho majstra. A dosť to súvisí s tým, čo sa odohralo 2 týždne pred Ježišovou popravou. Vtedy, keď zomrel Lazar, Ježišov priateľ. Vtedy sa pán Ježiš chystal do smutočného domu v Betánii k Lazarovým sestram Marte a Márii, keď sa v tej chvíli naplno prejavil Tomáš a vyzval ostatných. Poďme aj my, aby sme umreli s ním. A myslel, aby umreli s Ježišom. Čo ho to napadlo? Písmo sväté nám umožňuje nazrieť do Tomášovho srdca vo chvíli, keď bolo všetkým najskôr zrejme, že okolnosti okolo Ježiša začínajú byť riskantné. Tomáš pochopil, vycítil, že Ježiš sa vydáva na nebezpečnú cestu. Vnímal hrozbu od izraelských vodcov. A preto tá výzva, odvaha obetovať sa kvôli nemu, Ježišovi. Z tohto vyjadrenia môžeme vyrozumieť, čo sa v ňom odohrávalo. Na jednej strane to bola úzkosť, tieseň z toho, do čoho vstupuje ich majster. Ako by ostatným zdôrazňoval, chlapi, vec je vážna, táto cesta je nebezpečná. Nemôžeme nič dobré od toho čakať. A na druhej strane z Tomáša srší rozhodnosť, odhodlanie, k čomu vyzýva aj ostatných. Nezachoval sa sebecky ako Peter, keď sa ten dušoval, že aj keď ostatní ho opustia, že on život položí za Ježiša. Tomáš počítal s ostatnými. Bol tímovým hráčom. Za žiadnych okolností nechcel, aby opustili Ježiša. Aj keby nás to stalo život, tak aj tak chceme zostať s ním. Táto situácia prezradza veľa nie tak o Tomášovej odvahe, ale o jeho úprimnom vzťahu k Ježišovi. Jeho úprimnú lásku a horlivosť zatieňuje beznadejná vyhliadka do budúcna. Napriek tomu chce Tomáš zostať verný majstrovi. Je rozhodnutý pre neho riskovať a povzbudzuje k tomu ostatných. Viem, že táto vernosť je po 2 týždňoch v rozpore s jeho nedôverou naproti vyjadreniu ostatných učeníkov, že Ježiša videli. Tomáša lepšie pochopíme, keď si uvedomíme, ako sme boli sklamanými sami zo seba vtedy, keď sme poľavili v rozhodnosti, keď sme nenaplnili predsavzatia, keď naše výzvy druhý nebrali vážne, keď nás pohltila frustrácia a nevideli sme východisko. Viem si ale predstaviť Tomáša, ako potom, keď počul od ostatných, videli sme pána, ako chodil celý týždeň s touto informáciou v hlave. Ako sa to v ňom mlelo? Veriť im či nie? Čo keď hovorili pravdu? Je tu nádej.